all day, every day.
Bună dimineața, este ora 10 fix, nu știu cine ne iubește, dar dacă sunteți pe frecvența 98 FM, ascultătorii noștri fideli, voi ne iubiți, eu sunt Mihai, bună ziua și vă invit la o ediție specială în studioul nostru. După foarte mult timp, la Trustul Campus Media revine Marcel Ciolacu, fost premier, bună dimineața!
Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație, Mihai!
Cu mare drag, haideți să lămurim un lucru de la bun început. În frecvența asta 98 FM și pe campusbuzau.ro, la Radio Campus, o să ascultați o emisiune cu doi oameni care se cunosc de 25 de ani, parcă, nu, domnul Marcel Ciolacu?
Cam așa.
Cam așa. Cu bune și cu rele, în colaborarea noastră.
M-ați mai criticat.
Da, și o să vă critic și în emisiunea asta, adică nu... nu facem rabat, este o emisiune deschisă și... Dacă veți sesiza ceva, este pentru faptul că ne cunoaștem de 25 de ani. Bun, haideți să începem, dacă suntem la matinal în forță, nu începem cu horoscopul, da, că nu cred, ia ziceți.
Am și multe cunoștințe și mulți prieteni de foarte mult timp în Buzău și în județul Buzău, cum este și normal.
Da, aveți și dușmani.
Aici am, aveți eu dușmani. N-am considerat niciodată că am dușmani. Am avut, repet, cunoștințe, am... prieteni și adversari politici. E suficient de multă ură în societate ca să mai continuăm și noi în acest ton.
E mult de muncă la asta, domnul Ciolacu. E mult de muncă cu ura din societate. Cred că e o problemă serioasă a societății noastre, aceea de a fi dezbinați, de a fi radicalizați.
Cam așa s-au câștigat și pierdut alegerile în România în ultimul timp, cel puțin în ultimii 35 de ani, pe ură și dezbinare în societate.
Bun, dacă suntem, spuneam, la matinal în forță, la radio, ia să vedem ce ascultăm acum.
Rock?
Păi da, nu sunteți rocker?
Sunt.
Ați postat aseară, nu degeaba am dat această melodie, ați postat aseară pe TikTok.
Pe TikTok.
Ați revenit pe TikTok. Prima postare de la revenirea dumneavoastră pe TikTok a avut peste 1 milion de vizualizări. 1,3.
Da, 67.
Unde vă ștergeați telefonul, mă rog, de la aparat.
Este anul în care m-am născut. Și da. Știm cu toții trendul de pe TikTok cu 67.
Da.
Cu... cifrele 6 și 7, am văzut și că și președintele Trump a făcut o glumă cu 67.
Da.
De fapt, cu 6 și 7.
6 și 6, 7.
6, 7.
Bun, ați mai învățat între timp engleză?
Da.
Mai faceți? Bine, la Consiliul Județean Buzău nu aveți nevoie de...
Ba nu, ai nevoie oriunde. Fac în continuare.
Meditație.
Meditații, deja... Am mai depășit.
Ați depășit momentul.
Next level.
Bun. Here I go again. Ziceam de postarea de aseară, în care apăreți coborând treptele de la Kiselev, nu? Sau unde sunteți? Așa? Urcați într-o mașină.
Plecarea din sediu central.
Urcați într-o mașină, mergeți către Buzău pe autostradă, evident, și ajungeți la Buzău. Domnul Ciolacu.
Dar să știți, cu engleza pot să-l ajut pe domnul Bolojan, dacă dorește. Deja am...
Ok, o să vorbim și despre domnul Bolojan și o să vă întreb ceva foarte frontal. Bun, între timp vreau să vă întreb, multă lume s-a aștepta odată cu eșecurile pe care le-ați avut, că nu puteți să spuneți că a fost succesuri, ați pierdut alegerile și a doua oară, susținând un candidat comun, la fel PSD a pierdut alegerile cu dumneavoastră în frunte.
Știți ce îmi place?
Ia ziceți.
Asta cu pierdutul alegerilor, mai ales în contextul anulării multor alegeri și interdicției unor candidați, lucru cu care n-am fost de acord și nu o să fiu de acord niciodată, indiferent ce se va spune și indiferent câte comentarii vor fi pe acest subiect. Ce știu cu certitudine este că nu am câștigat alegerile prezidențiale. Pe urmă, trei partide politice și minoritățile naționale, toți patru am susținut un candidat comun pentru funcția de președinte, pe domnul Crin Antonescu. Vreau să vă reamintesc că singurul om politic care și-a dat demisia după, atât din funcția de prim-ministru, cât și din funcția de președinte al Partidului Social-Democrat, am fost eu.
Adică v-ați asumat?
Nimeni de la masă nu s-a ridicat.
De ce credeți asta?
Nu știu. Ține de firea fiecăruia dintre noi. Eu am considerat că este un gest de onoare pe care trebuie să-l fac și l-am făcut, fără niciun regret.
Bun, am constatat că aveți rezerve și imediat urmează să vă pun și întrebarea. Cu White Snake-ul ăsta? Totuși, poate mă lăsați să vă pun întrebarea.
Vă rog,
așa, haideți să lămurim asta, că după aia cu siguranță uit. Deci, multă lume s-a așteptat după aceste episoade, da? Să ieșiți din politică, adică să nu mai încercați deci, să reveniți.
Nimic. Deci, nu e rușine de nimic din ceea ce am făcut.
Reveniți acasă, da?
Eu sunt în politică, sunt membru al Parlamentului din România, sunt deputat, ales prin voturile buzoienilor și după o discuție, în primul rând, eu cu mine, pe urmă o discuție cu organizația și cu domnul Romeo Lungu, chiar și cu domnul Constantin Toma, am avut o discuție cu toți colegii și am hotărât să vin să candidez la Consiliul Județean Buzău. Lucru care mi se pare foarte onorabil pentru mine. Nu cred că poți să ai mândrie mai mare în politică decât să fii ales în orașul și în județul în care te-ai format, ai copilărit, ai crescut, ai învățat.
Așa este după
o campanie la funcția de președinte cu toate mizerile aferente și cu toată ura aferentă. După un atac, după ce n-a mai fost prim-ministru, cu o găleată de minciuni turnate în capul meu, care încet, încet, societatea și românii constată că au fost niște denaturări ale adevărului și lucrurile încep să intre în matca lor.
Cu siguranță o să fie multe explicații, adică sau lămuriri pe care le veți avea și în această precampanie și în campanie electorală legate de acuzațiile care vi se aduc. Dar vreau să vă zic că ar fi fost culmea ca Organizația Județeană Buzău să nu fie de acord cu o candidatură de noastră. Adică ați venit...
Ați construit normal,
PSD, se confundă la Buzău încă cu Marcel Ciolacu, chiar dacă nu mai sunteți de ceva timp președinte al Organizației Județene.
Dar nu m-ar fi surprins dacă exista o analiză și organizația ar fi hotărât altceva.
Domnul Ciolacu, eu tocmai asta vă spun, că nu cred că îndrăznea cineva să susțină contrariul.
Ba da, categoric, nu.
Pe cine ați fi văzut să
în primul rând, să vină să știți,
cu răzmerița în PSD Buzău să zică, nu domne, nu-l mai vrem pe Marcel Ciolacu?
De ce? Colegii mei, noi ne vorbim lucrurile cât se poate de franc.
Bărbătește?
Și bărbătește și fără nicio reținere.
Așa cum ați vorbit cu primarul Constantin Toma, cum ați reacționat dumneavoastră, domnul Marcel Ciolacu, atunci când public primarul Constantin Toma v-a cerut demisia?
Am fost surprins. Era și normal. Pe urmă am avut o discuție și mai lămuritoare. Era în contextul știrilor și neadevărurilor care începuseră să fie spuse. Nu se făcuse o analiză concretă. Pe urmă, când stăteam de vorbă și am stat de vorbă și ultima oară, chiar mi-am zis, domniță, ar trebui să mergem la un post de televiziune, pentru că toate disputele noastre, de fapt, gândim la fel. Și ne dorim același lucru atât pentru Buzău, cât și pentru societatea românească și, cu adevărat, România are nevoie de reforme structurale, nu de reformele deja celebrele pachete pe care le tot vehiculăm, pachetul 1, pachetul 2, pachetul 3, lucruri care dintr-un heirupism au dus de fapt să îngroape economia României. Acum politica, 90% din politică înseamnă economie. Da, dacă vrem să înțelegem lucrul acesta.
Eu vreau să vă întreb, adică, cum ați reacționat? L-ați sunat pe domnul primar? Cum îi spuneți dumneavoastră, Tomiță, ce te-a apucat?
L-am lăsat...
Așa îi spuneți dumneavoastră, da. Tomiță.
Nu, după vreo săptămână am avut această discuție și ne-am întâlnit și am mai lămurit din lucruri.
Păi da, dar după aceea a continuat cu criticile.
Are criticile, repet, la informațiile pe care le avea, între timp ne-am lămurit. De exemplu, marea dispută cu deficitul. Eu nu am preluat un deficit de 0% sau de 3%. Am preluat un deficit de la fostul prim-ministru în luna septembrie de 6,9 și 7,1%. Și am închis anul, primul an, cu 6,6. După ce am luat anumite măsuri fiscale, am scos excepții, nu am introdus taxe și impozite. Mi-au aminte că în fiecare dimineață, când mergeam la guvern, aveam o listă de verificat, în primul rând cea cu cererile de plată, bani atât de necesari României pentru dezvoltarea României, bani pe care îi primim de la Uniunea Europeană prin PNRR, și bifam fiecare țintă, jalon din viitoarele cereri de plată. N-am mai văzut. Îmi cer scuze. Cum mă apropiam de ușa pentru ședința de guvern, toată presa venea și mă întreba cum stăm cu cererile de plată. Știam și eu și ziariștii, știam fiecare ce ținte avem de îndeplinit. N-am mai văzut aceste discuții. De fapt, după plecarea mea, România n-a mai încasat nicio cerere de plată și așteptăm acum. Aveam prețurile, inflația. Cred că la două zile stăteam de vorbă cu presa sau când ieșeam în spațiu public, mi erau puse întrebări și am preluat România cu o inflație de peste 10% și am dus-o la 5,3. Într-o lună de zile inflația a ajuns din nou la 10%. Toate aceste lucruri au dus la o scădere a puterii de cumpărare foarte bună. Încă nu se simte efectele majore, fiindcă nu am intrat în lunile de iarnă. Mai aduc aminte. Am fost într-un magazin și am făcut exercițiu de a cumpăra ceva de 100 de lei.
Atunci cu milionul, așa.
Și m-am dus și am cumpărat mai multe produse, nu are rost, am luat bonul. Am și făcut postare cu bonul, da. Și după o lună și jumătate, două luni, un post de televiziune a făcut același exercițiu. A luat bonul lui Ciolacu și a mers și a făcut aceleași cumpărături. Și din 100 de lei deja ajunsese la 102 lei. Dar între timp scăzuse inflația și între timp eu mărisem și pensiile și salariile. Adică cumva acoperisem diferența. A fost cea mai mare creștere a puterii de cumpărare, cred că din 2020.
Da, domnul Ciolacu, dar n-ați mărit,
toate,
n-ați deci, indexat nu, pensiile în anuarie.
Nu, toate aceste lucruri, da, au adus un echilibru și o putere de consum societății. Pentru că când ai o criză economică și ai recesiune în Germania, partenerul principal al României comercial, atunci a mers foarte mult pe investiții. Anul trecut au fost cele mai mari investiții din istoria României post-decembriste. 120 de miliarde. Niciodată nu s-a dat drumul în circulație la aproape 300 de kilometri de autostradă și drumuri expres. Merg de câteva zile prin județ, nu există localitate comună, UAT, autoritate administrativă teritorială, fără să aibă două, trei proiecte în derulare. Astfel, am putut duce la o creștere economică. Sustenabilitatea economiei României a stat pe consum și pe investiții pentru prima oară.
Ok, și atunci, domnul, haideți să, și tot foarte pe scurt, vă rog. De ce ajungem să ne isterizăm? De ce ajungem să mărim TVA-ul?
Pentru că întotdeauna trebuie să existe un vinovat. Uitând că cifrele nu înseamnă oameni.
Stai, domnule, ca să vă dea dumneavoastră în cap, Bolojan a mărit TVA-ul, să înțeleg, sau cum?
Nu, măsurile, eu am spus de la început, e o tâmpenie să mărești TVA-ul. Fiindcă, de fapt,
păi PSD a fost de acord cu asta.
De fapt, a dus la o descreștere a consumului în acest moment cu aproape 8%.
Încă o dată, domnul Ciolacu, PSD deci, a fost de acord cu asta.
Eu înțeleg ce spuneți. Să știți că ministrul meu de finanțe a fost de la PNL. Este celebru domnul Boloș, care mi-a spus că vom închide cu un deficit de 8%.
Bine, și am mai spus altceva, domnul Boloș.
De aceea am lăsat luna decembrie să se facă plăți, ele încasându-se pe urmă pe căsaducătoare de venit la buget. Toate plățile făcute de autoritățile locale în luna decembrie au adus venituri în primul trimestru al anului. Ele au fost făcute pentru lucrări și pentru companii, astfel încât economia trebuie să funcționeze. Nu vorbește nimeni de faptul că ministrul de finanțe, domnul Boloș, era de la PNL. Da? A fost ministrul de la MIP înainte, a fost domnul Boloș de la PNL. Da? Descărcarea este pe primul ministru. Primul ministru este cel care hotărăște. Asta a fost decizia primului ministru să mărească TVA-ul și în coaliție s-a asumat acest lucru. A fost una dintre cele mai mari greșeli făcute, fiindcă nu mărești taxe și impozite când ești într-o zonă de criză economică.
I-ați reproșat acest lucru lui Sorin Grindeanu?
Nu am ce să-i reproșez lui Sorin Grindeanu, i-am reproșat primului ministru, domnului Bolojan. Fiindcă dânsul a venit cu pachetul. Uitați acum din marea discuție cu pachetul pentru autoritățile locale, care Sorin Grindeanu, pe bună dreptate, a spus, domnule, în primul rând, nu arată reformă, lucru foarte corect, fiindcă să dai oameni afară nu înseamnă reformă. Trebuie să ai o coerență și un plan. De fapt, noi, aici este marea problemă a guvernului, nu are un plan. Se iau măsuri pompieristice și măsuri de imagine, cu toate că nu avem alegeri. Dar avem o imagine personală pe care vrem să o apărăm.
Avem alegeri pentru capitală.
Și ținând cont, nu avem alegeri cum a fost...
Da, dar miza e mare. Încă o dată, e primăria capitalei.
Și atunci și eu ce să mai spun, când am fost prim-ministru, când au fost toate rândurile de alegeri și cele suplimentare. Am avut, cred că, vreo 6-7 rânduri de alegeri în loc de vreo 4-5. Adică, cumva, trebuie să comparăm contextul și timpul real când fiecare și-a avut mandatul. Eu sunt foarte mândru de ce am făcut. Și am fost și de 6 dimineață când am circulat pe autostradă, având ieri a trebuit să merg până la București să mă închid din lucrurile pe care le-am la București.
Am înțeles. Domnul Ciolacu, îl criticați pe Bolojan din ce în ce mai mult, pe premierul Bolojan.
Nu este un om de bună credință și nu a mers ca un om de bună credință.
Așa, dar...
Imaginea personală a pus înaintea măsurilor și coerenței economice.
Și dumneavoastră sugerați că domnul Bolojan...
Un om când blochează o Românie.
Bun, am înțeles.
Un om când blochează toate investițiile. Da. Un om care mărește taxe și impozite, iar efectul este normal invers. Nu ai încasări mai mari, din potrivă. Ai încasări mai mici.
Da.
Lucru pe care l-au spus toți specialiștii.
Așa.
Vedeți ce măsură? În care prioritățile tale de 4-5 luni, vorbim numai de pachete și de tăieri și de ură și de ăia sunt buni, ăia sunt prea bine plătiți, ăia sunt prea puțin plătiți. Repet, Sorin Grindeanu a venit și a zis, domnule, vrem un plan pentru administrația locală. Nu poți să tai numai la administrația locală, trebuie făcută în pachet cu tăierile din administrația centrală. Mai mult, trebuie să venim în acel pachet, fiindcă s-a săturat lumea să venim numai cu pachet cu mărit de pensii, de mărit de taxe și impozite.
Bun, și continuați. Un om care face asta,
înghețat așa? Și să îngheți veniturile românilor.
Așa, un om care face asta, spuneți, continuați.
Știți cât e motorina?
Da, a ajuns la ublei, am înțeles.
A ajuns la ublei. Eu în fiecare zi eram întrebat de preț. Dom'le, dar cât e prețul la benzină și motorină? Păi unde vrem să ajungem în ritmul ăsta?
Încă o dată,
că nu avem niciun pachet de relansare economică.
Încheiați fraza, vă rog. Un om care face asta, a zis domnul Bolojan, și ați enumerat chestiile astea, ce e cu el?
Înseamnă că nu ai o viziune economică, nu ai un plan economic.
Și ce ar trebui să facă domnul Bolojan?
Domnul Bolojan ar trebui să aibă un plan economic și să vină cu pachet de relansare economică.
Ați spus de USR că ar trebui să părăsească guvernarea. Considerați.
Ce îmi place cel mai mult?
Vă rog.
Eu am venit prim-ministru pe ce au fost vreo 4 prim-ministri liberali, care au întors în economie maximum 2 puncte procentuale din PIB. Am întors 8 puncte procentuale din PIB. Nu mai există niciun ajutor la IMM-uri, nu mai există niciun ajutor de stat. Cum vrei să dezvolți? Nu dezvolți nici infrastructura, ai blocat tot, nu dezvolți nici economia. Cum să nu critic? Și eu sunt cel criticat. Dar le-am făcut.
Spuneți că USR trebuie să părăsească guvernarea. Premierul Ilie Bolojan ar trebui să părăsească Palatul Victoria?
Nu este... E o nouă
din punctul ăsta de vedere.
E o nouă conducere la Partidul Social Democrat. Sunt cei, pe mine mă interesează ce pot să fac pentru Buzoieni. Și planul
o să
meu
vorbim despre asta, dar totuși ați avut o funcție, aveți o analiză pe care o și spuneți.
Am o prioritate în acest moment.
Da.
Prioritatea mea este județul Buzău și Buzoieni.
Bun, eu am înțeles.
Dar... Am încheiat capitolul din viață din politica mare.
Totuși vă referiți la ea. Vă referiți la ea? Încă o dată vă întreb,
ar trebui în clavă.
Ar trebui...
Normal că vezi trendurile și ca să ai un plan, el trebuie să ai întreaga viziune. Aici cred că îi lipsește și domnului Bolojan întreaga viziune a contextului.
Vreau să-mi răspundeți direct.
Vă rog.
Ar trebui să părăsească funcția de premier, domnul
Bolojan,
din analiza pe care o aveți
până acum? Această decizie se va lua în coaliție.
Când?
Haideți să vedem sfârșitul anului.
Cât credeți că va mai ține guvernul acesta?
Ați văzut pachetul cu reforma din învățământ. Spuneți-mi și mie ce a rămas din reforma din învățământ. A adus beneficii la bugetul de stat 0,001. A tăiat din deficit. Ce reformă a fost în învățământ?
Cât credeți că va funcționa guvernul așa? Bine, pare că nu funcționează. Cât credeți că va ține?
România are nevoie de stabilitate politică.
Și de-aia rămânem și ne ținem...
Dar nu pe aceste principii.
Dar nu cu Ilie Bolojan premier?
Nu știu, nu am eu... Repet, nu sunt eu cel care decide dacă Ilie Bolojan pleacă sau nu pleacă.
Bine, atunci vă mai întreb încă un lucru.
Parlamentul României decide dacă pleacă.
Sorin Grindeanu ar fi un premier mai bun?
Da. Categoric, da.
Trei argumente, atât.
În primul rând, uitați-vă ce a făcut la transporturi. Înțelege economie, vede contextul, are o experiență trecută de prim-ministru. Marea problemă este că a devenit dușmanul public numărul 1, fiind președintele Partidului Social Democrat.
Bun, cu precizarea
mi-am cam la congres, știi? Adrian Năstase a fost dușmanul public numărul 1, Ion Iliescu cu pactul de la Znagov, care a dus și la intrarea în Uniunea Europeană și în NATO, a fost dușmanul public numărul 1, Marcel Ciolacu, care a dus România în Schengen, e dușmanul public numărul 1. Vreau și am aceeași întrebare ca și Sorin Grindeanu în congres. Ceilalți? Dacă PSD-ul a reușit intrarea în Uniunea Europeană, în NATO, în Schengen, cu primii miniștri dușmani publici numărul 1, ceilalți care au fost zeci de prim-miniștri după Revoluție, ei ce au reușit? Spuneți-mi și mie un singur lucru.
Bun.
Mulțumesc mult.
Bun. Discuția e largă, dar trebuia să facem această paranteză. Repet, nu de altă, dar ați fost premier al României, adică nu aveți cum să nu aveți o analiză proprie. Este evident că noi avem discuția asta în contextul în care doriți să deveniți președinte al Consiliului Județean Buzău, fiind candidatul PSD. Eu aș dori să mai lămuresc niște lucruri pentru că v-am văzut reținut. Când a fost vorba de anularea alegerilor, domnul Marcel Ciolacu, de ce au fost anulate alegerile? Ați înțeles?
Deci, nervați pe mine.
Poftim?
Nu, eu nu am înțeles, dar eu nu am atribuții. Primul ministru nu,
stați
nu
că
are.
N-am zis eu să
primul ministru nu are atribuții în anularea alegerilor.
N-am eu spus
știu
asta.
Când s-au terminat de numărat alegerile și era o contracandidată care avea cu 2000 de voturi mai mult, am spus că eu nu fac nicio contestație, îmi asum
Știm
acel rezultat și îmi văd de, de drumul meu.
Știm acel lucru, dar încă o dată, dumneavoastră, ca fost premier, da? Până în momentul de față, aveți elemente clare care să vă convingă că alegerile au fost anulate prin lucruri care nu pot fi contestate? Sunteți lămurit?
Nu.
Și de ce credeți că noastră, că a fost premier, sau poate și alți cetățeni sunt în aceeași situație, nu sunt lămuriți?
Din, da? În acest context, da? Primul ministru este la fel ca orice simplu cetățean. Am avut mai multe informații, informațiile pe care le-am primit în CSAT. Dar din punctul meu de vedere nu au fost lămuritoare.
Pe dumneavoastră nu v-au convins?
Nu.
Acele informații?
Nu.
Am înțeles. Mergem puțin mai înapoi, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, când dumneavoastră ați candidat.
Da.
În calitate de premier de data aceasta, da? Ați primit informații de la servicii în legătură cu Călin Georgescu?
Nu facem parte din fișa postului să primesc, nu eram îndreptățit să primesc informații despre așa ceva. Mai ales că eram actor în alegeri.
Bun, și
cel îndreptățit, da, era președintele României.
Și Klaus Iohannis?
Nu mă întrebați pe mine, că nu știu eu ce informații a primit domnul Klaus Iohannis. Dar eu nu eram îndreptățit.
Dar dacă existau...
Ar fi încălcat legea și serviciile trimițându-mi aceste, da, informații și, okay, eu având acces la el.
Pentru că au fost mai multe întrebări legate de acest lucru. De ce n-a știut Marcel Ciolacu?
Eu nu am avut... Bun. Nu sunt dreptățit.
Dar dacă în contextul ăsta cu războiul serviciile secrete ar fi avut informații cu niște conexiuni ale lui Călin Georgescu, cu finanțări din Rusia și așa mai departe, și cu rețele, ar fi fost necesară convocarea unui CSAT?
Nu știu, asta e atributul convocării CSAT-ului.
Vă întreb, dumneavoastră ați fost premier încă o dată.
Este atributul președintelui.
Dar din punctul nostru de vedere, ar fi trebuit convocat CSAT-ul?
Dacă au existat astfel de informații, ele, repet, au fost duse la Ministerul Public, corect, și la președinte. Primul ministru nu are acces la informațiile primite de către Ministerul Public. Asta e separația puterilor în stat. Oamenii au luat un întreg pachet, toți oamenii politici din acel moment, este cu totul altceva.
Bun. Cine ar trebui să ne lămurească pe noi ca cetățeni?
Am înțeles definitiv că președintele actual a promis acest lucru. Așteptăm să ne lămurească. Nu?
Ați văzut acel raport înaintat partenerilor din Uniunea Europeană?
Eu nu am văzut.
Care a apărut în presă, cu explicații, cu...
N-am. Repet, în ultima perioadă pe mine m-a interesat prioritățile pisoienilor, nu m-a interesat nici rapoartele prezentate la Uniunea Europeană.
Okay.
Puteți să mă întrebați de rapoartele pe care le-am prezentat eu.
Bun, atunci o iau așa.
La raport am fost la negocieri, de fapt, în Uniunea Europeană. Nu am dus niciun raport niciodată. Și n-am dat niciun raport niciodată.
O iau sucită atunci, domnul Marcel Ciolacu, în campania aceasta. Cu siguranță vor fi reactivate mai multe scandaluri care au făcut obiectul dezbaterilor în campania noastră pentru prezidențial, pentru alegerile prezidențiale. Cu siguranță adversarii de la Buzău vor reactiva, vor reîncălzi această ciorbă. Bun.
Cu alegerile.
Nu, cu ocazia alegerilor de aici, de la Buzău, așa, vor repune pe tapet
ciorbă, da.
Nu acea ciorbă din avioanele private.
Repet.
Că
eu
și
consider,
cu ăsta va fi un subiect.
Eu consider că trebuiau... toată lumea trebuia să participe la alegeri. Dar nu am accesul și n-am avut acces să știu toate informațiile care au stat la baza decizii. Și nu comentez o decizie a CCR-ului. Orice om politic ar trebui să se abțină să comenteze dacă vrem separația puterilor în stat și dacă vrem să construim o societate normală. Oamenii au dreptul să comenteze orice. Dumneavoastră, presa, aveți dreptul să comentați orice. Dar tu, om politic și persoană publică, nu ai dreptul să comentezi.
Bun.
Îți asumi aceste lucruri, cu bune și relele lor. Vă rog.
Cu bune și rele vă asumați ce greșeli din... Cu ce ați greșit? Cu ce ați greșit, domnul Marcel Ciolacu, din ația și președinte?
Am considerat că pot duce o campanie fără ură și fără să dezbin. După 35 de ani de dezbinare și de ură în societate. Așa am simțit eu. Și nu-mi pare rău că am făcut acest lucru. Chiar dacă nu am câștigat alegeri.
Este singurul lucru pe care vi le reproșați?
Mi-l reproșez. Nu mi-l reproșez.
Mă rog, sau...
M-ați întrebat de ce, de ce nu am câștigat. Și v-am răspuns de ce nu am câștigat.
Și ăsta ar fi singurul element pe care l-ați identificat?
Da, pentru că când încep cu ura și cu dezbinarea pe categoriile socioprofesionale, în momentul acela îți focalizezi, îți iei anumite voturi și îți asumi că nu vei avea anumite voturi și încep să dezbini făcându-ți un nucleu dur. Eu nu am făcut acest lucru.
Bun. Îmi permit să vă spun că dacă...
Am confundat un pic... Vă iau, dacă vreți, stăm două zile la radio să vedeți numai câte autostrăzi, câte drumuri, câte companii salvate, câți bani s-au dat la capitalul românesc, la dezvoltarea lui. Cred că nu m-am detașat de funcția de prim-ministru. Sunt două lucruri total diferite. Funcția de prim-ministru, unde ești, unde construiești, și funcția de președinte. Cred că calibrarea mesajului, românii au așteptat alt mesaj pentru funcția de președinte de la mine. De aceea consider că a fost și este mai oportună candidatura mea la Consiliul Județean. Eu sunt om mai practic. Îmi place să construiesc și să mă implic în proiecte pentru oameni.
Un singur lucru aș dori să vă spun la fel cu sinceritate, așa cum am vorbit de fiecare dată cu dumneavoastră. Dacă aș fi fost sfătuitor în campania noastră pentru prezidențiale, când a început scandalul Nordis, v-aș fi sfătuit să spuneți de prima dată ceea ce ați spus ulterior, numai că prima dată ați negat. Părerea mea este că dacă ați fi fost sincer de prima dată, da, domnule, din banii mei, am fost, da, lucruri pe care le-ați spus,
Da,
a spus ulterior. Problema a fost, din punctul meu de vedere, domnul Ciola, cu tot respectul, că ați negat prima dată.
Deci, vă dau dreptate.
Adică, mă gândeam să vă asumați și greșeala asta.
Păi, v-am dat dreptate.
Am înțeles. Deci mai era o greșeală.
Da. Mai multe greșeli.
Ați fost trădat? Ați fost și trădat? Ați fost și trădat?
Nu știu. Nu mă interesează. Mă depășește.
Păi cum?
Nu cred că au fost trădări. Nu. Am neferește.
Am înțeles. Bun. Vreți să reveniți acasă? Vă rog,
trăim
ziceți.
Când văd pe domnul Drulă cum vrea să fie primarul Bucureștiului, care a fost vreo 8 luni și el ministru al transporturilor și a dat 0 km în funcțiune, s-ar putea să fie asta, să fie secretul succesului. Să nu faci nimic, dar să câștigi alegeri. Mai avem exemplu.
Am văzut că
mai avem exemplu.
Domnul Băluță este pe primul loc într-un sondaj Avangard.
Vedem. Este omul care a construit cel mai mult în București. Este primarul de sector care a construit cel mai mult.
V-ați fi gândit sau v-a propus cineva înainte să se stabilească candidatul să candidați la primăria capitalei?
Doamne ferește, vă întreb, ce să caut eu la că primul? Dar am buletin de Buzău.
Încă aveți buletin de Buzău?
Pe aceea stradă? Pe aceea stradă, pe Speranțe.
Speranțe, da. Bun. Să trecem și la alte... Să mai lămurim un lucru. Ascultăm și ne judecăm, da? Domnul Marcea Ciolac, haideți că vă întreb direct. 2000 și cât a fost diferența între dumneavoastră și doamna Vasconi?
Dacă a fost.
Păi stați, domnule.
Pe unii da, după alții nu.
Da, mă rog, acolo,
haideți,
cu marșa de era.
Haideți un pic să... Mie îmi face plăcere, dar cred că românii nu mai sunt interesați de trecut.
Da, trebuie lămurit de niște lucruri.
Nu cred că s-au lămurit. S-a depășit momentul.
Așa.
Chiar aș vrea să vorbesc despre proiectele pentru
O să zic că ascultătorii noștri că mă influențați.
Adică nu am de influențat.
Îmi sugerați să termin cu asta și după aia o să zic că, domne, câte o fi dat la bună ziua Ciolacu ca să,
de ce să vă dau?
Să potolească. Păi, tă, vezi cum comentează oamenii tot felul de lucruri.
Fiecare are dreptul să comenteze.
Dar noi avem un frigider aici la redacție.
Fiecare comentează și e dreptul lui.
Un singur lucru vreau să vă mai întreb. Voturile date către domnul George Simion, le regretați?
Dar nu știu aceste voturi și nu am făcut parte din această discuție.
N-ați făcut parte, adică, dar aveți informații că...
Există părerea mea că...
Există ce anume?
Această discuție, ea a fost o temă lansată în spațiu public înainte de alegeri și nu de a da PSD-ul voturi lui George Simion.
Da.
S-a spus că dacă se votează cu George Simion, atunci Ciolacu va câștiga mai ușor cu în George Simion în turul 2.
Da.
Mi se pare că și domnul Becali a spus-o. A fost o...
Am înțeles.
A fost o...
Da, de la teorie s-a trecut și la practică, domnul
Ciolacu. A fost o
schemă
de PR.
Da.
Făcută în campanie și anumite voturi, am și eu prieteni care n-au primit niciun telefon de la nimeni să dea voturi și au zis, domne, din spațiu public s-a lăsat această teză și eu în loc să votez cu tine am votat cu Simion.
Dar cineva a dat și ordin la partid, domnul Marcel Ciolacu?
Nu cunosc.
Păi dar domnul primar detalii. Constantin Toma și-a asumat public această
Foarte
declarație.
Bine, dacă dânsul cunoaște, dea dânsul detalii. Eu nu am vorbit cu domnul Constantin Toma așa ceva.
Am înțeles. Bun. Haideți să revenim la Buzău. Unde doriți dumneavoastră să reveniți acasă?
Dar nu, dacă vreți, vorbim de București. N-am nicio problemă, dar nu cred că interesează
înțeles.
Pe
Buzăin.
Acum,
dumneavoastră mi-a zis de vreo sfert de oră să vorbim despre temele de la Buzău. Acum nu mai vreți?
Nu.
Gata.
Vreau ce vreți
Gata,
mă,
nu, oricum mai avem timp să discutăm și la alte emisiuni. Și atât la radio, cât și la Campus TV. Bun. Domnul Ciolacu, vreți să reveniți la Buzău? Foarte pe scurt. O să vorbim și de proiecte, o să le trecem în revistă, dar mă interesează dacă veți câștiga alegerile. Mandatul este foarte scurt.
De aproximativ 2 ani și jumătate.
2 ani și jumătate vă gândiți la mai mulți pentru că...
Nu, în primul rând să vedem dacă buzoienii mi acordă această încredere pentru acești 2 ani și jumătate.
Dacă vă acordă...
Și chiar am un plan pe care îl voi discuta după 7 decembrie detaliat cu primarii. Deja am început acest lucru pentru a-i pregăti să vină și ei cu lucrurile pe care și le doresc în acest plan, un plan pe termen scurt, pe 2 ani și jumătate. Pe urmă vom vedea. Dar cu certitudine, dacă voi primi acest mandat de la Buzuien, nu voi pleca niciunde, voi sta la Consiliul Județean.
E foarte bine că lămuriți acest lucru.
De la ora 8 dimineața, Buzuienii o să mă găsească la Consiliul Județean.
E foarte bine că lămuriți acest lucru. De alta, dar domnul fost președinte Lucian Romașcanu al Consiliului Județean a spus același lucru, dar a părăsit Buzău. Deci, noastră garantați, vă tatuați pe mână că nu plecați? Apropo, ce vă mai tatuați pe mână, de exemplu, acum în campania asta? Ce promiteți că nu veți face?
Cred că nu este cazul să tatuez nimic. Era o întrebare zilnică. Dacă voi mări sau nu TVA.
Da, știu.
Am spus foarte clar că nu voi mări TVA. Da. Lucru pe care nu l-am făcut.
Da.
Domnul Bolojan l-a mărit și de fapt încasăm mai puțin TVA. Cred că cu 4,4 puncte procentuale din TVA încasăm mai puțin după ce a fost mărit. Fiindcă așa se întâmplă.
Bun. V-ați împăcat definitiv și irevocabil cu domnul primar Toma, cu care aveți...
Da, avem și proiecte comune.
Proiecte comune. Haideți să vorbim
pe termen lung.
Foarte pe scurt despre aceste proiecte comune.
Avem și pe infrastructură, fiindcă când buzoienii mi-au acordat votul să merg la Parlament, aveam un singur pod peste râu Buzău, cel de la Mărăcineni, și mai ales știm cu toții, nu aducem aminte când a fost tăiată Muntenia cu Moldova, acum avem 3 poduri. Chiar al doilea cel mai lung pod din România, peste 1300 de metri.
Al autostrăzii, așa.
Al autostrăzii.
Da.
Avem și autostrada. În schimb, n-am închis centura de est. Lucru pe care mi-aș dori să fie o prioritate.
Da, știți că vorbeam și când erați viceprimar al municipiului despre centura est.
am făcut poduri. Am făcut și podul de la Vadul Pașii și am făcut și centura. Da? Mai trebuiau să mai facă și alții.
Am înțeles.
Nu trebuia să le fac eu pe toate. Dar știu că centura de la fabrica de bere a fost făcută când eram viceprimar.
Da.
Apropo.
Da.
Și zona industrială. În schimb, trebuie închis acest lanț.
Mai aduc aminte atunci că era ministrul transporturilor Miron Mitrea, nu? Parcă. Da.
Interesul buzoienilor este să dezvolte economic. În acest moment, cred, Consiliul Județean trebuie să intre printr-un raport și să creeze anumite proiecte comune cu aglomerări de mai multe localități. Municipiul Buzău este motorul județului Buzău, dar cumva a polarizat absolut tot ce înseamnă agent economic, atât industrie, cât și servicii. În acest moment trebuie să existe aceste parteneriate. Și asta identificăm aglomerările și unde sunt școlile cele mai populate, unde e după media de vârstă, unde vezi, unde ai infrastructură, unde ai gaze, unde ai curent de mare putere, astfel încât să faci aceste parteneriate și cumva să încerci să dezvolți uniform județul Buzău. Avem o oportunitate fantastică pe turism.
Da.
Facem 50 de minute până de la București până la Buzău.
Pe autostradă, da?
Eu nu văd mare diferență între Valea Prahovei și județul Buzău. Iarăși, trebuie abordare, pentru că nu poți să faci industrie pe Valea Buzăului. Nu ai, nu există infrastructura necesară. Și atunci, pentru fiecare zona trebuie să găsești soluții. Râmnicu Sărat. De urgență, Consiliul Județean trebuie să aibă un parteneriat cu Râmnicu Sărat pentru un parc industrial. Unde Consiliul Județean trebuie să vină cu infrastructura, astfel încât să fie cât mai facil eventualilor investitori să vină la Râmnicu Sărat. E o nevoie stringentă în acea zonă. Repet, dezvoltându-se foarte mult Buzău. Avem între cele mai vechi spitale. Sunt primul prim-ministru care a finalizat spitale. Cel de la Bistrița o să dea și în folosință în decembrie.
Bun, care ai proiectul comun cu primăria? Spitalul municipal sau ce?
Da, dar am convenit amândoi să aibă un management comun. Pentru a nu mai face o nouă structură administrativă pentru și să fie un spital distinct.
Cine va lucra în acest spital, domnul Marcel Ciulac? De unde avem medici? De unde avem personal?
Sunt și medici și la Consiliul Județean. Sunt și la Spitalul Județean, asta încerc să vă spun. Păi în străinătate, spitalele...
Și desfințăm spitalul? Dărâmăm spitalul?
Haideți să fim foarte atenți la cuvintele pe care le folosim.
Vă rog.
În străinătate, după 25-30 de ani, spitalele vechi se demolează.
Pe asta spun.
Pentru că nu mai poți scoate bacteriile din el.
Acest lucru, deci nici să fim atenți. Eu am spus-o mai pe românește. Noi asta a spus demolat, eu am zis dărâmat. Același lucru.
Acest lucru nu se poate face peste noapte.
Evident că nu.
Acest lucru trebuie să-l faci cu un plan. Pe termen scurt și pe termen mediu. Termen scurt. Trebuie la Spitalul Județean actual făcut un nou bloc operator.
Da.
Care, pe urmă, nu mai demolezi. Trebuie construit un nou bloc operator și în funcție de cum construiești nou spital municipal și deja suntem la studiu de fezabilitate, încep și muți anumite secții din Spitalul Județean. Dar încet, încet trebuie să ajungem la unitate spitalicească nouă, funcțională, la standardele pe care le trăim în aceștia.
Asta presupuneți?
Dar pornești de la ceva.
Am înțeles. Asta presupune un proiect pe o perioadă destul de îndelungată, adică nu doar de 2 ani jumate.
Pe termen mediu și pe termen lung. Important este să pornești acest proiect, fiindcă pe urmă el va fi finalizat.
Bun, mai
toate este spitalele regionale, cele celebre spitale regionale, așa, sunt în acest moment toate pornite. Și cel de la Craiova, și cel de la Iași, și cel de la Cluj. Alt pariu câștigat de către mine.
Vă puteți asocia, de exemplu, dintr-un punct de vedere sau doriți să deveniți un Boc al Buzăului, sau mă rog, nu știu, înțelegeți ce vreau să spun, adică din fost premier, aduc că domnul Boc este foarte apreciat la Cluj acum.
Da, cam așa. Că este apreciat pentru ceea ce face în Cluj. Da. Și eu am fost în Cluj și este o problemă cu chiriile. Sunt foarte prețurile sunt foarte mari la chirie.
Bun, mai este...
A reușit să aducă foarte mulți investitori.
Am văzut că în proiectul comun mai este centura orbitală.
Cred că asta este cel mai important lucru.
Centura orbitală a Buzăului, încă o dată, domnul...
De fapt, problema Buzăului, dintotdeauna și istorică,
da,
a fost că Buzău a fost un județ și un oraș de tranzit. Noi trebuie să facem din județul Buzău și din municipiul Buzău o destinație, nu o stație. Dar să faci o destinație, trebuie să-l dezvolți în mai multe domenii și să ai o viziune completă a județului. De asta am și pornit cu atâta înverșunare pe autostrada Moldovei, fiindcă decalajele dintre zonele istorice și zonele de dezvoltare a României erau foarte mari. Același lucru trebuie să facem și cu județul Buzău.
Eu vă ridicam, tot încerc să vă ridic mingea la fileu. Avem centru orbital, da? În jurul orașului Buzău. Proiect comun. Consiliul județean cu primăria municipiului Buzău. Avem acel proiect cu irigarea a peste 20.000 de hectare din zona de sud a județului.
A apelor uzate. Ar fi prima premieră în România în acest domeniu. S-a lucrat foarte mult și cu companii din Israel. Știți că Israelul are foarte puțină apă și cu ambasada. E un proiect pornit de aproape 3-4 ani. Foarte ambițios, dar un proiect necesar, ținând cont de specificul județului pe zona de agricultură.
Bun.
Acestea sunt proiectele majore. Normal că vom avea în zona de învățământ proiecte comune. Trebuie să ieșim. Până acum discuțiile la Consiliul Județean erau cum se împărțeau banii și... Consiliul Județean în momentul acesta trebuie să intre într-o altă logică, aceea de parteneriate cu mai multe OAT-uri și inclusiv cu Buzău.
Bun.
Altfel nu vom reuși să ținem buzoienii acasă și să nu ne plece copiii în continuare.
Exact. Suntem pe ultima parte a emisiunii, domnul.
Vă rog.
Cealacu. Vă mai dau o piesă. Care vă este familiară? Este piesa care a nebunit TikTok-ul și cu dumneavoastră, cu tot felul de clipuri. A funcționat. Ați revitalizat hitul ăsta. Da. Haide vino înapoi, la Buzău, nu? De data asta, putem să spunem. Eu zic să o mai folosiți și pe asta în campanie.
Eu zic că vor hotărâ buzoienii.
Vor hotărâ buzoienii. De cine vă este teamă în lupta asta electorală, domnul Ciolacu?
Nu am teamă. Mie mi-e frică de Dumnezeu. Am frică de Dumnezeu. În rest, n-am nicio teamă și nu mi-e rușine, repet, din absolut nimic în ceea ce am. Nici din greșelile. Să știți că înveți mai multe din înfrângeri. Și am avut o înfrângere. O singură înfrângere în zona politică, din care am învățat din toate celelalte victorii pe care le-am avut.
Ce le transmiteți buzoienilor, domnul?
Să aibă încredere. Aibă încredere că am capacitatea de a construi, am puterea de a construi, înțeleg întreg contextul și cred că e timpul ca Buzău să dezvolte. Vedeți, autostrada trece prin Buzău. Autostrada nu se finalizează la Buzău. Ea se va duce până la Suceava. Normal că oportunitățile vor fi atât la Buzău, cât și la Focșani, cât și la Ajud. Important e ca noi buzoienii să ne mișcăm foarte repede ca aceste oportunități, să oprim cât mai mult din aceste oportunități, cât mai multe din aceste oportunități să le oprim la Buzău. Huburi de logistică se pot face la Buzău. Suntem strategic ca și localizare. Vorbeam cu primarul Constantin Toma de de aeroport la Bobocu, unde la Bobocu, este aport militar de cargo și de logistică. În eventualitatea reconstrucției Ucrainei, Buzău poate să fie un hub logistic important. Avem tot ceea ce ne trebuie pentru a face acest lucru.
Da. Încă o dată, vreau să vă spun că...
Între pătrunderea de drumuri și către Dunăre și către București, da, și către Portul Constanța.
Sunt niște unele dintre proiecte sunt de durată. Încă o dată, revin la chestia asta că mandatul este de 2 ani și jumătate. Dacă buzenii vă vor da votul să deveniți președinte...
Cel mai rapid va fi zona turistică.
E în regulă. După 35 de ani, la un alt mandat, încă o dată vă întreb.
După 35 de ani, noi n-am finalizat încă drumul la Vulcanii Noroioși.
Păi stați așa, acum aici vă autocriticați.
Da, dar nu e autocritică, e o constatare.
Dar cine a fost la putere în județul nostru?
E o constatare,
până acum.
Nu, și au fost în contestații, 3 ani de zile.
Asta nu înțeleg, dar de ce de 35 de ani?
Când s-au blocat prin contestații toate autostrăzile și toate drumurile expres, am făcut modificare legislativă din funcția de prim-ministru și le-am deblocat. Cred că același lucru trebuie făcut și în zona administrațiilor locale ca să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat la Buzău cu drumul către Vulcanii Noroiași.
Marcel Ciolacu va mai reveni vreodată sau mai are de gând să revină în politica de la nivel înalt?
Nu, de la Buzău, dacă buzăienii vor acorda acest vot, de la Buzău voi ieși din politică.
Adică, precum unui fotbalist care a început cariera la o echipă locală, s-a dus, a ajuns pe undeva la Barcelona, că ați avut totuși funcția de premier. Și...
În viață, cu toate
și,
că...
Da, și care se întoarce la echipa la care a debutat.
De cam 57 de ani, în viață vine și retragerea. Nu trebuie să stai prea mult pentru că...
Dar retragerea va fi după două mandate, dacă e să câștigați acum și...
Haideți să
vedem întâi.
Să vedem primul vot al buzăienilor.
Am văzut apropo de asta că vă începeți foarte multe dintre clipuri cu haideți bună ziua, da?
Hai bună ziua!
Da, așa. Să știți că eu cred că, fără să vreți, ați luat acest tic verbal de la fostul primar Constantin Boșcodeală, care... Și începea fiecare conferință de presă, haideți bună ziua și bine v-am găsit.
Nu mi-aduc aminte, da.
Vă aduc eu aminte, pentru că... Așa. Nu risc să vă întreb acum o comparație între Constantin Boșcodeală, care ați avut o relație foarte bună.
Ce primar.
Da, și căreia cred că îi apreciați eforturile pentru a vă susține. Deci nu intrăm în discuția asta, dar voiam să vă zic pe TikTok... Am văzut că sunteți foarte natural.
De fel sunt natural. Nu sunt eu nu sunt un prefăcut. Eu n-am vrut niciodată să par altceva decât ceea ce sunt.
Da.
Dar... Cel mai rău în politică este să fii penibil.
Ok. Cum reacționați, domnule, la înjurături? Adică, ce vă gândiți noastră? Eu nu mai pot cu înjurături. Adică, dar nu poți să critici un om fără să-l înjuri de mamă, de toate astea. Adică...
Devine obișnuință. Eu n-am înjurat niciodată niciun adversar politic. Asta este noua abordare.
Da.
Știți că multe dintre ele nu sunt reale. E un boț.
Da, care, da, boții. Nu, celebri boți.
N-au... Dacă stai și te uiți și intri pe fiecare cont, vezi de fapt că ele sunt conturi cu AI. Trăim într-o altă eră și altă epocă.
Bun.
Mă bucur totuși că alegerile sunt pe 7 decembrie, sunt înainte de a se face bugetul pentru Consiliul Județean și bugetul pentru fiecare localitate din județul Buzău și... Asta vorbesc în această perioadă cu primarii pentru o reformă reală în Consiliul Județean, adaptată pe nevoile primarilor din județ. Sunt poate multe servicii suport care pot fi suportate de către Consiliul Județean și de către Primăria Municipiului Buzău, care să deservească celelalte primării cu mai puțin locuitori, astfel încât costurile să se reducă substanțial pentru ei, dar și pentru Consiliul Județean. Pentru că în momentul acela și timpul de muncă pentru fiecare angajat va fi mult mai bine gestionat și vor avea o rentabilitate a muncii mult mai, mult mai bună. Asta înseamnă reformă.
În context, de fapt, deci înțeleg că nu sunteți înseamnă... adeptul de a da oameni afară.
Este posibil să se ajungă și este la acest posibil. Lucru când vei face o nouă organigramă,
da.
Dar, repet, pe o zonă de reformă și o adresabilitate foarte clară către tot județul. Este posibil să ajungă și la acest lucru. Este posibil să ai nevoie de competențe mai mari decât pe care le ai în acest moment pentru un serviciu public. Cumva, reforma trebuie, nu trebuie să plece neapărat de la vârf. Reforma, eu mi-aș dori ca județul Buzău să fie împreună cu municipiul Buzău să facem parte dintr-un proiect pilot de reformă administrativ-teritorială.
De ce anume aveți nevoie ca să...
De cadrul legislativ, dar păi, ce zic. Vom putea face da. Local, vom putea face. Fiindcă se pot face prin decizii ale consiliilor județene și consiliilor locale.
Domnul Ciolac, cât o mai ducem cu situația asta pe care o avem și care creează dezminare în societate, cu problemele economice, cum va fi anul 2026? Puteți estima? Adică asta aveți date mai multe.
Până în august, eu am încheiat un lucru ăsta, iarăși nu s-a spus, pentru lucrurile bune întotdeauna există publicitate, din câte am înțeles. Am încheiat pentru prima oară cu absorbție de peste 98-99%. Un an, un exercițiu financiar european. Știți că până acum se încheiau, mai erau miniștri pe la USR cu zero fonduri europene.
Exact.
Da? Nu s-a întâmplat niciodată în istoria României un exercițiu financiar să se închidă cu această absorbție. În prima parte a mandatului de prim-ministru.
Da.
2026 până în august vom avea un efort financiar consistent pentru închiderea PNRR-ului, unde trebuie să vii cu cofinanțare bani pe care pe urmă o să-i recuperezi. Dar trebuie să îi ai să-i
cheltuie. Dar vor fi bani, încă o dată, vor fi bani.
Categorii, dacă devenim oameni serioși și ne facem un plan totuși economic și ieșim din această logică cu stai, doamne, că eu vreau să dau oameni afară, dar Grindeanu nu vrea să dea oameni afară, cu toate că Grindeanu nu vorbește dat oameni, își dorește o reformă reală și explicată oamenilor, nu depășim, repet, am mai făcut reforme în învățământ și am făcut o economie de 0,01. Mare economie a bugetului și a scăzut foarte mult deficitul. România are experiența și are capacitatea să depășească și anul 2026. Dar nu va fi un an ușor. Și nu problema deficitului este. Deficite, toate țările mari europene s-au dezvoltat prin deficit. Spania a avut la un moment dat 11,2% deficit. Deci nu asta este adevărat. Faci are și Spania acum are o datorie publică de 113%. Dar a găsit resursele în servicii astfel încât să fie sustenabil. Același lucru trebuie să găsim și noi pentru județul Buzău. Să fie sustenabil economic. Astfel încât buzoienii să rămână acasă. Mai mult, Buzău să devină o destinație și pentru alții.
Care e sloganul de campanie?
Nu, că nu a început campania.
Bănesc că ați creonat.
Urmează, în perioada următoare, înțeleg. Să creăm un slogan foarte clar de campanie.
Da. Bun. Eu vă mulțumesc pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc.
Aș dori să, la încheierea acestei ediții speciale, să vă întreb... De fapt, să vă smulg niște lucruri, dar o să mai avem timp. O să mai avem timp, că după aia intrăm în alte dezbateri. Înțeleg că veți avea o campanie curată, da?
Așa
adică nu cu
și
atacuri sub centură,
am avut și
dar sunteți campanie. Conștient că veți fi atacat sub centură.
Nu, mai mult decât am fost atacat, nu mai am ce să fiu
mai rău de atât nu se poate.
Da?
Da, bine, acum vă dați seama că în orice competiție din asta așa cum a fost și la prezidențiale, se vor arunca multe lucruri.
Foarte bine să se arunce. Le vor de succes.
Da, de data asta să reacționați cum trebuie.
Nu o să reacționați.
Nu să reacționați.
Eu o să... Am văzut contracandidații.
Asta spun.
Pe unii cunosc, pe alții nu. Contează pentru ei, domnul Adrian Mocanu garantează pentru candidat independent, dar care a fost președinte USR, mai un candidat independent, fost președinte USR, nu știu, e o modă acum, înțeleg, nu?
Da, independent. Bun, dar uite că tot ați spus și mai vorbim un pic, totuși.
N-ar vrea să intru în detalii.
Nu, dar eu mă gândesc că poate veni un echilibru, că și dânșii au vorbit despre dumneavoastră. Noastră a zis succesul. De succes, da?
Da.
Adică nu aveți altceva de comunicat.
Dom'le, dacă garantează Adrian Mocanu pentru tăticul și mămica și cu fiul pentru un candidat, cred că
am înțeles.
E suficient. A spus totul.
Eu mă gândeam că vă puteți referi și la candidatul Aur, că pare că de acolo ar fi mai multe. Ați văzut că Aur este în sondaj la nivel național pe primul loc. E un val din ăsta.
Pe fratele candidatului l-am cunoscut bine. Am și lucrat împreună.
Da. Ei, exista o poveste că va fi Blad, dar nu constat până în momentul de față un Blad la Buzău cu Aur.
Deci USR-ul are dreptul să unească cu PNL-ul, PSD-ul are Blad cu Aur. N-am obosit cumva de atâtea minciuni și atâta manipulare ieftină de 2 lei. Mergem cu cel garantat de Adrian Mocanu. De mămica și tăticu.
Domnul Celacu, mulțumesc încă o dată pentru prezență. O să mai avem ocazia să discutăm, spuneam și la radio, dar și la emisiunile de la Campus TV. Dacă mai aveți ceva de precizat, nu știu, vreo dedicație pentru...
Dar vin la dumneavoastră.
Și la mine și la Magda, adică nu e niciun fel de problemă, dar ideea este că, fiind la radio, mă gândeam, uite acum, dar poate v-am pus într-o situație spontană, ziceți-mi și mie că dacă sunteți la radio, ce muzică?
Știți la fel de bine ca și mine ce muzică îmi place.
Păi stați așa, ziceți-mi o piesă noastră în mașină, de exemplu, pe lângă știri, nu așa, când conduceți,
nu prea,
ce
nu
muzică?
Nu
ascultați muzică?
Uite, vă spun ceva,
așa.
Eu acasă nu mă uit la știri.
Nu,
foarte rar dau drumul la televizor și atunci
dar primiți mesaje, domnule, uite ce a zis ăla, uite ce a bănuiesc pe telefon, adică
mă primesc monitorizarea
asta...
cum este normală, dar nu mă uit la știri.
Asta e un scut așa pe care o faci ca să nu mai vedeți tot felul de... Să știți că vă înțeleg, pentru că nici eu nu mă uit la televiziune, adică nu mă uit la emisiune.
Ascult cu plăcere radio, ascult și în mașină, ascult.
Ziceți-mi o piesă preferată acum sau...
și ascult și manele câteodată în funcție de... Nu sunt mare consumator de
alcool. V-a plăcut
manual
cu Dani Mocanu, că tot se vorbește de Dani Mocanu. Pentru prezidențiale, pentru domnul președinte? Cu uie?
Am văzut.
N-ați ascultat-o. Domnul Cărtărescu ascultă.
Nu ascult toate dedicații.
A ascultat și Manel. E bine, uite, vedeți, e bună sinceritatea asta.
Sunt român, nu sunt
totuși,
sunt
ca să
normal.
Ca să nu dăm
muzică
România
populară.
Ziceți-mi aici o piesă, vă rog frumos, ceva,
ce
un rock.
Ce vreți dumneavoastră?
Ziceți-mi o de-asta preferată, o formație preferată.
Hai să căutăm ceva la Queen.
Așa, Queen, da? E bine. I want to break free. Da?
E cel mai celebr.
Da, bun. Păi uite, cu această piesă o să încheiem emisiunea noastră, ediția specială cu I Want to Break Free, Queen, ca să înțeleagă și ascultătorii, care eu cred că mulți dintre ei care au ascultat această emisiune având niște preconcepții deja formate, cu fiecare candidat în parte vom avea aceeași abordare, să nu înțeleagă lumea că dacă chemăm alți candidați nu le punem muzică, să nu avem aceeași abordare. Domnul Marcel Ciolacu, încă o dată vă mulțumesc pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație.
Și ascultăm Queen, I Want to Break Free.